Сёння папа Францішак прыняў на аўдыенцыі членаў Papal Foundation, папскага фонду амерыканскай дабрачыннай арганізацыі, якая фінансава дапамагае святому айцу ў вырашэнні многіх праблем сусветнага маштабу. Фонд быў заснаваны ў 1988 годзе і сёлета адзначае 25-годдзе сваёй дзейнасці. З гэтай нагоды яго члены прыбылі ў вечны горад, каб сустрэцца з папам асабіста. Узначаліў групу кардынал Дональд Вюрл, арцыбіскуп Вашынгтонскі. Звяртаючыся да гасцей, Францішак падкрэсліў, што фонд значна паспрыяў развіццю многіх мясцовых касцёлаў у краінах, якія развіваюцца, адукацыі святароў і законнікаў, аказанню медыцынскай дапамогі бедным і патрабуючым. Пантыфік звярнуў увагу на тое, што адным з абавязкаў Papal Foundation з'яўляецца духоўная салідарнасць з наступнікам святого Пятра. Святы Отец папрасіў прысутных аб малітве за яго і ў патрэбах касцёла, асабліва каб розумы і сэрцы навярталіся да прыгажосці, дабрыні і праўды Евангелля.